بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan fillah na'azakumullah. Terakhir yang kita bahas pada ta'lim asar tadi menjelang maghrib ialah penyebutan muamalah-muamalah buruk yang bisa berefek negatif pada tarbiyah dan dakwah. Terakhir yang kita sebutkan ialah takhzil, melemahkan. Kita bahasakan dengan penggembosan-penggembosan. Pelakunya adalah oknum. Dikarenakan tindakan ini merusak ukhuwah Islamiyah, merusak tarbiyah. Nabi kita Muhammad SAW ketika memerintahkan kita untuk menjadi hamba dan bersaudara, beliau menyatakan al-muslimu akhul muslim. Dan kalimat yang beliau sampaikan ialah la yakhzuluhu. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhzuluhu. Tidak menjadikan muslim itu lemah. Jangan melemahkan dia, jangan menggembosi dia. Takhzilul muslim, menggembosi, melemahkan seorang muslim, merusak ukhuwah. Min babi aula, lebih-lebih lagi ketika tindakan takhzil alat tarbiyah wa da'wah. Melemahkan, menggembosi sebuah lembaga tarbiyah salafiyah, menggembosi sebuah dakwah sunnah di sebuah tempat. Barakallahu fikum, dengan hal-hal yang aspantas. Dikecualikan apabila lembaga tarbiyah tadi sebelumnya di atas sunnah berubah menjadi lembaga tarbiyah munharifah. Atau dakwah di sebuah tempat yang sebelumnya dakwah itu sunnah berubah menjadi dakwah munharifah. Maka penerapannya adalah tahdzir. Memberi peringatan kepada kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan itu bukan tahdzil, tapi tahdzir yang disyariatkan. Maka apapun yang terjadi, jangan sampai kita sebagai mukhadzil, jangan sampai kita sebagai penggembos. Kita harus menjadi orang yang support, musajjik, yang menyemangati tarbiyah-tarbiyah salafiyah, tarbiyah sunnah, yang menyemangati dakwah-dakwah sunnah, mensupport, menyemangati para murabbi, para da'i, para pengampu-pengampunya selama mereka di atas bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi yang juga bisa merusak tarbiyah dan dakwah ialah adamu ihtiramid du'at wal murabbin. Tidak menghormati da'i, tidak menghormati seorang murabbi, pendidik, tidak menghormati seorang mudarris, pengajar, pengasuh, ustaz, ustazah. Saya bahasakan dengan umum, adamul ihtiram. Tidak menghormati mereka. Dan itu bentuknya banyak. Bisa jadi dalam bentuk at-tazhid. At-tazhid itu mengecilkan posisi dia. Mengecilkan andil dia. Mengecilkan sumbangsi dia. Dari kata-kata zuhud, sederhana, tidak mau mewah gitu. dibahasakan tazhid itu mengecilkan. Ini tindakan yang bertentangan dengan etika kepatutan, kepantasan. Dan itu bisa melahirkan permusuhan dan kebencian. Dan itu bisa membuat sang da'i tadi, sang murabbi tadi, sang ustad tadi, dia akan lemah. Tidak punya semangat untuk tarbiyah. Tidak punya semangat untuk berdakwah. Hati-hati dari tindakan tazhid. Ragamnya banyak. Dan pasti ada unsur meremehkan. Apa antum? Antum lah pengajar PAUD. Tahu apa antum dengan masalah tarbiyah? Masya Allah. Padahal pengajar PAUD itu enggak sembarang orang ya. Memerlukan skill khusus untuk mengajari pendidikan anak usia dini itu. Orang kayak saya disuruh ke PAUD, ampun kita orang. Enggak sanggup menangani anak PAUD. Jangan diremehkan. Itu andilnya besar. Itu madrasah pertama untuk putra-putri kaum muslimin. Santum ini pengajar tahfidz. Pengajar tahassus. Ada unsur merendahkan dia. Mengecilkan andilnya dia. Pelakunya al-muzahid mutakabbir. Mu'jib binafsih. Hati-hati. Tahu apa antum itu? Antum tidak paham dunia tarbiyah. Antum tidak pernah, tidak paham urusan lembaga-lembaga tarbiyah. Urusannya di luar sana, bukan para murabbi. Ini kan bahasa kurang nyaman. Apa antum tahunya apa? Antum ngajar rotok aja sana. Jangan ngurusi yang lain, tidak paham sama yang lainnya. Bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya keluar. Tidak sepantasnya diucapkan. Baik mengecilkan upaya-upaya para mudarisin. Atau mengecilkan para upaya-upaya para qa'imin, para pengabu-pengabu dakwahnya. Ini punya andil, ini punya andil. Hormati yang ini, hormati yang ini. Adamul ihtiram, tidak menghormati orang lain, itu bukan sifatnya orang yang punya akhlak mulia. Barakallahu fikum. Apalagi merasa sok kibar. Jangan-jangan kibir. Merasa dirinya yang selama ini masya Allah daurah sana, tahu-tahu terbang ke luar Jawa, tahu-tahu berangkat ke Timur Tengah, wah tahu-tahu ketemu masyaikh. Melihat yang di bawahnya, antum paham apa? Antum ngurusi lokal Tegal lah. Lah kita orang ini kelas internasional. Tazhid ya, enggak ada ihtiram. Apa gunanya kamu ngomong seperti ini? Apa faedahnya kamu ngomong seperti ini? Apa maslahatnya kamu ngomong seperti ini? Ini bukan memperbaiki dakwah. Merusak yang namanya tarbiyah dan dakwah. Memunculkan yang namanya rasa kebencian dan permusuhan. Merusak yang namanya ukhuwah di antara para mudarisin dan para duat. Dan antum harus tahu, wahai para kibar-kibar. Jangan-jangan kibar ini. Dakwah yang ada, kita bicara dakwah salafiyah seluruh Indonesia Raya ini. Justru orang-orang yang punya jasa besar. Para perintis di pelosok sana itu. Para ikhwah-ikhwah kita, masya Allah, tayyibin. Para sebagian mereka yang pernah belajar, pernah mondok, pernah taklim, punya skill. Luar biasa merintis sebuah tarbiyah, sebuah dakwah di pelosok-pelosok desa sana itu. Mereka merintis, buka lahan, masya Allah merintis, musholla, masjid, merintis, lokal pendidikan, sederhana, merintis tarbiyah, anak-anak muslimin, 3, 2, 5, 7, dan segala macamnya. Itu luar biasa perjuangannya itu. Antum diundang ke sana. Insyaallah waktu lain aja ya. Saya lagi sibuk. Banyak agenda dan padat jadwal. Padat yang juru hati. Lihat orang pitu.
orang tuju ngapain juga kesana orang tuju. Nah, mendingan tuh aja yang aja sana ngundang-undang kita orang. Ini kelas kibar ini. Naudzubillah, kibar.
Begitu perintisannya Masya Allah berkembang. Allah kasih keberkahan pada dakwah mereka. Banyak yang kemudian kesana, merapat kesana. Yang menerima dakwah semakin banyak, ikhwah semakin banyak. Masya Allah tarbiyahnya berkembang banyak. Mereka melobi musola ini, musola itu. Masjid ini, masjid itu dari kalangan kaum muslimin. Dakwah kemana-mana besar.
Ustaz, mampir ke tempat kita orang.
Naam. Siap. Kapan jadwalnya? Wis gede. Sudah berkembang. Sudah banyak. Ikhwan-ikhwannya. Terus merasa. Ana yang taklim di sana. Ana yang doro di sana. Ana tahu ikhwan-ikhwan sana. Antum tahu apa? Ini semuanya adalah adamul ihtiram tazhid, pelakunya adalah mutakabbir mu'jib binafsi. Takabur ini penyakit, merusak dirinya, merusak muamalah, merusak ukhuwah, merusak dakwah. Antum tahunya kan tinggal berangkat ke sana, tahu jadi tinggal ke sana, antum muhadharah sehari dua hari selesai, antum pulang gitu kan. Hal gitu para kibar-kibar ini. Para kafikun. Mestinya antum meresapi dan menghayati perjuangan mereka. Bagaimana mereka merintis. Bagaimana mereka membuka lahan. Babat alas. Bagaimana mereka membuat musholah. Perjuangan dan segala macamnya. Bagaimana mereka berdakwah di tempat tersebut. Masya Allah. Jadi besar kayak sekarang ini. Bukan ente ya akhi. Mereka yang memiliki andil besar. Hormati mereka. Muliakan mereka. Support mereka, dukung mereka. Ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Jazakallah khair ala juhudikum. Barakallahu fikum ala juhudikum wa da'watikum. Luar biasa itu. Masykurin Allah. Semangat mereka. Jangan mengatakan santum kelas pelosok. Kelas interlokal. Nauzubillah. Maha kada. Sehingga hormati semua para pengampu-pengampu tarbiyah salafiyah, tarbiyah sunnah, tarbiyah dakwatus sunnah dimanapun mereka berada. Juhuduhum mashkurah. Upaya mereka, usaha mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka patut disyukuri. Jazakumullah khair ala juhudikum. Muliakan, hormati para mudarisin, para murabbin, para pengajar-pengajar, para pengasuh-pengasuh, para ustad-ustad, para dai-dai. Muliakan mereka, hormati mereka. Yang mengajar anak-anak PAUD, yang mengajar TA, yang mengajar tahfid, yang mengajar mutawasithah, yang mengajar takhasus, yang mengajar pemuda-pemuda, yang mengajar kaum muslimin. Muliakan mereka, hormati mereka. Masing-masing punya andil. Masing-masing punya sumbangsih. Masing-masing punya peran. Dan yang dilihat bukan kibar sama sihornya. Yang dipandang adalah keikhlasannya. Kejujuran dia dalam da'otan tarbiyah ini. Barakallahu. Yang menilai Allah Taala. Hadza mukhlis. Hada mu'jib binasih, hada mutakabbir, hada muzahid. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha sekuat tenaga dalam andil kita dalam dakwah dan tarbiyah ini. Seikhlas mungkin, setulus mungkin, sejujur mungkin. Supaya menjadi amal besar untuk kita semua. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang merusak tarbiyah dan dakwah. Merusak mu'amalah bainad du'ad. Bainal murabbin, bainal qa'imin ala dakwah dengan bahasa-bahasa tazhid, dengan bahasa-bahasa ada aroma-aroma adamul ihtiram. Ini seperti ditinggalkan barakallahu fikum. Apalagi ada perkara lebih daripada itu, sukhriyah wal istihza, mengolok-olok, merendahkan, menghinakan. Ini sudah tercela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Jadi kalangan kaum muslimin. Ini babnya bukan bab tahzir, beda. Wahai orang beriman, jangan sampai suatu kaum meremehkan, merendahkan, mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Apalagi seperti itu. Gak level. Siapa? Siapa? Ustaz Fulan. Gak levelan. Apa dia? Gak ada waktu untuk ketemu sama dia. Masya Allah. Dia merasa dirinya Masya Allah. Dirinya tinggi. Dirinya besar. Seakan-akan dia adalah orang yang paling dan paling. Belum tentu ente lebih baik daripada dia. Hati-hati. Yang antum anggap tadi. Gak level tadi. Kan bahasanya kan. Kalau gini kan zen. Kalau begini apa? Mahu zen.
Ada orang kecil lah. Gak mau tabar. Wailah akhirnya. Mungkin ini lebih baik.
Dengan ketulusannya, dengan kejujurannya, dengan keikhlasannya. Mengampu sebuah tarbiyah. Mengajari anak-anak kaum muslimin. Mengajari alif ba'ta, tajwid. Mengajari ilmu-ilmu yang lainnya. Mungkin ini lebih baik. Andil besar. Mendidik anak-anak muslimin. Dia ikhlas, dia jujur. Hati-hati. Itu lebih parah lagi. Rasul mengatakan dalam hadisnya, kafa bil mar'i ithman ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia merendahkan, menghinakan saudara yang muslim. Itu dalam semua hal ya, apalagi dalam perkara tarbiyah dia dan dakwahnya dia. Jadi lebih parah lagi keadaannya barakallahu fikum. Apalagi lebih jauh lagi dari hal-hal yang jelas-jelas melanggar bimbingan syariah. Jelas-jelas tindakan yang dosa. Barakallahu fikum. Ini semuanya merusak ukhuwah, merusak muamalah, merusak interaksi, merusak tarbiyah, merusak dakwah. Ya, bisa antum bayangkan, la qadarullah, sangat jelek sekali kalau semua tadi itu terjadi baina du'at, di antara para da'i, bainal murabbin, di antara para murabbi, bainal qa'imin, di antara para pengampu-pengampu dakwah yang ada. Hancur dakwah yang ada ini. Umat lari dari dakwah yang semacam ini. Para mad'u lari dari dakwah semacam ini. Yang dididik para mad'unya. Dididik dengan tarbiyah-tarbiyah sayyi'ah. Anak muridnya. Ditarbiyah dengan tarbiyah sayyi'ah. Dikarenakan pengampunya ke mahadha. Ini semua kalau dilaporkan kepada ulama kita, para masyayikhnya, dikongkon pecat kabeh. Adalah layak sulit dakwah. Adalah sulit dakwah. Ini enggak layak dakwah, enggak layak tarbiyah. Apakah kami hizbi syekh? Oh, enggak. Enggak ada yang mengatakan kamu hizbi. Tapi kamu itu rusak akhlaknya. Rusak etikanya. Buruk muamalahnya. Kamunya rusak. Orang tahu kamu jelek. Tapi yang lainnya lagi mencoreng-moreng nama baik dakwah itu sunnah, dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada ini semua. Sekali lagi disampaikan satu, untuk muhasabatun nafsi. Masing-masing kita harus introspeksi diri. Jangan sampai sebagai perusak. Yang kedua sebagai warning, tahdir bagi yang lain. Jangan sampai masing-masing antum mengerjakan hal yang seperti yang semacam itu. Antum akan hancur, antum akan rusak, antum akan jelek, dan itu merusak dakwah sunnah, tarbiyah sunnah, barakallahu fikum. Apalagi yang lebih daripada itu, saling menghibai, saling namimah, saling mencari-cari kesalahan, saling tajasus, saling memata-matai, wah, saling merekam dengan rahasia, macam-macam. Ini semuanya merusak ukhuwah. Memunculkan reaksi permusuhan, kebencian, kedengkian. Hancur ya. Kalau antar para ikhwah, hancur ikhwah mereka. Antar para pengampu tarbiyah, hancur tarbiyah mereka. Antar para dai, hancur yang namanya dakwah mereka. Yang hancur kaliannya. Dakwah sunnah akan terus berjalan. Kalau kamunya enggak beres, akan diganti sama yang lain. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la takunu amsalahum. Kalau kamunya menyimpang,
Allah akan ganti orang lain, kaum yang lainnya bukan kalian, dan nanti mereka enggak kayak kalian.
Ima kita yang tampil, kita harus jadi orang yang baik, memperbaiki, menyatukan. Wa ima tanpa kita, ketika kita perusak, pengacau, barakallahu fikum, kita akan hancur, kita akan rusak, dicap orang yang jelek. Dakwah enggak butuh orang kayak gini nih. Dakwah akan terus akan berjalan, akan tampil barakallahu fikum, dan Allah akan mencari pengganti, akan memunculkan pengganti-pengganti yang lebih baik lagi. Dakwah akan terus berjalan sama kita atau tanpa kita. Ini semuanya warning barakallahu fikum. Dari sinilah ikhwan fillah azakumullah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah itu harus diampu, dijalankan, disampaikan, disertai dengan akhlakul karimah. Pentingnya akhlak para seorang dai. Pentingnya adab mulia para seorang mudaris, para seorang murabbi, para pengampu-pengampu dakwah. Semuanya, akidahnya harus baik, imannya harus baik, tauhidnya harus baik, manhajnya harus baik, usul sunnahnya harus baik, tarekat dakwahnya harus baik, uslubnya harus baik. Dan yang jangan sampai lupa adalah akhlakul karimahnya. Muliakan dakwatus sunnah dengan akhlaknya kalian, wahai para salafiyin, wahai para du'atus sunnah. Ampu tarbiyah ini, ampu dakwah ini dengan akhlakmu yang sangat mulia. Dengan ilmumu, dengan manhajmu, dan juga dengan akhlakmu. Ada rifqun walin fi mawdi'i, lemah lembut pada tempatnya. Ada syiddah, tegas pada tempatnya. Ada hikmah, sikap kedewasaan, bijak pada tempatnya. Ada kesabaran pada tempatnya. Ada halim, sabar, bisa menahan gangguan-gangguan pada tempatnya. Sikap yang sifatu da'i, sifat-sifatnya para da'i Allah, harus kita wujudkan barakallahu fikum. Yang ikhlas dalam berdakwah, yang jujur dalam berdakwah, yang tulus dalam berdakwah, yang amanah dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Sebagai percontohan yang baik untuk para mad'unya, anak didiknya dalam tarbiyah, semua itu harus ada pada kita. Disebutkan di awal tadi yang namanya dakwah diampu dengan dua cara. Diampu dengan akhlak yang mulia, taksil. Wujudkan, ya, bawa dakwah ini ke makom yang paling tinggi dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Dakwakan sunnah dengan akhlak yang mulia. Dakwakan tauhid dengan akhlak yang mulia. Dakwakan salaf dengan akhlak yang mulia. Dai-nya harus akhlak yang mulia. Semua sifat terpenuhi barakallahu fikum. Ketika sebuah dakwah itu diampu oleh para dai, dai beretika, oleh para murabbi-murabbi, pengajar-pengajar beretika, diampu oleh para qaimin, para pengampu-pengampu dakwah beretika dengan etika syar'i, maka akan menjadi indah dakwah ini. Dakwah sunnah tampil begitu ilmiah, begitu hikmah, begitu indah, luar biasa. Tarbiyah salafiyah sunnah berjalan dengan bagus, dengan baik, penuh dengan etika antar para murabbi, penuh dengan etika antar para murid, penuh dengan etika antara guru dengan murid, penuh dengan etika antar lembaga tarbiyah dengan wali murid yang dibahas sebelumnya. Indah tarbiyah tadi, nyaman orang belajar dalam tarbiyah sunnah yang beretika tadi, ilmunya masuk. Anak didik diajari ilmu, diajari akhlak, diajari adab, diajari amal soleh, diajari akhlak, diajari muamalah yang bagus, ukhuwah yang baik, diajari poin-poin yang sangat penting barakallahu. Jadi indah ikhwan fillah azakumullah. Berikut ini ikhwan fillah azakumullah, hal-hal indah yang insyaallah taala bitaufiqihi wa ma'unatih akan muncul, akan terwujud ketika dakwah itu diampu dengan akhlakul karimah, dengan bimbingan sunnah. Yang pertama adalah barakallahu fikum. Keindahan untuk sang dai-nya. Para dai-dai yang mendakwakan sunnah dengan etika yang mulia, akhlak yang mulia. Di tengah-tengah masyarakat, dai yang terhormat. Dai yang dimuliakan. Mulia syar'an, secara syar'inya, mulia indil mustama'. Sekali lagi, mereka itu menghukumi dengan matanya dulu. Sebelum mau mendengar dengan telinganya, menghukumi dengan akal sehatnya. Seorang ustadz, seorang dai, seorang pengajar, seorang murabbi, masya Allah, punya akhlak yang mulia di tengah-tengah kaumnya, budi pekerti yang luhur di tengah-tengah masyarakatnya, luar biasa. Di tengah-tengah mereka, dia akan dipuji sanjung. Masya Allah, kalau udah lihat ustadz satu ini, nyes, adem rasanya hatiku. Enggak lebay sih ungkapan hati. Yang ngomong ini bapak-bapak lo ya. Ibu-ibu, ibu-ibu di antara mereka sendiri sudah. Masya Allah. Senang mereka. Ketemu dengan ustadz ini luar biasa. Senang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini orang awam. Apalagi para ikhwah. Dianya mulia. Dia terhormat. Di tengah-tengah masyarakat dan dalam pandangan syariat. Ini menyupport kita. Kita niatnya lillahi ta'ala. Ini samarahnya untuk kita. Yang kedua. Dakwah dengan akhlakul karimah. Min a'zamil asbab wal asalib. Allati tajzibun nasa. Ilal islami wa sunnah. Dakwah. Ketika disertai dengan akhlakul karimah, termasuk sabab terbesar, uslub terbesar yang bisa menarik masyarakat, menarik kaum muslimin, bahkan menarik non-muslim kepada Islam. Menarik kaum muslimin kepada sunnah Rasulullah SAW. Kepada ilmu yang benar, akidah yang benar, bimbingan sunnah yang mulia. Kenapa? Para pengampunya, para dai-nya, masya Allah, menyejukkan mata. Tutur katanya bagus, beretika, berkualitas, lembut, santun. Tingkah lakunya mulia, beretika, mulia akhlaknya. Tindak tanduknya, masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum. Dan ini yang diperhatikan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya di masa itu. Ini yang menjadi sebab banyaknya tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh musyrikin kala itu masuk Islam. Sebab yang paling besar yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada kabilah-kabilah Arab masuk Islam. Dengan akhlak yang sangat mulia ini. Barakallahu fikum. Ketika ada salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bicara dalam salatnya. Tahu kisahnya ya? Al-Hakam bin Muawiyah Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam Sulami. Semoga Allah meridainya. Bicara dalam salat. Bikin gaduh salat jamaah tersebut. Begitu selesai sholat, Rasul tidak mencaci maki dia. Tidak mencela dia. Rasul hanya menasihati dia. Dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun, dikarenakan tahu pelakunya ini orang yang tidak tahu ilmunya. Orang yang jahil. Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak boleh ada ucapan manusia. Setelah membaca Al-Quran, doa, zikir. Zikir, doa dan membaca Al-Quran. Pengakuan sahabat tadi, yang merasa bersalah tadi. Dia mengatakan, wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat sosok pengajar, pendidik sebelum dan setelah beliau yang paling bagus pengajarannya dibandingkan dengan beliau. Wallahi ma syatamani wala sabbani wala qaharani. Sungguh demi Allah, Rasul tidak mencaci maki aku, tidak mencela aku, tidak menghardik aku. Beliau hanya mengatakan kata-kata tadi. Ini salat tidak boleh ada padanya ucapan manusia. Dia hanya berdoa, berzikir dan membaca Al-Qur'an. Di zaman beliau dulu ada sosok kepala suku. Pada masa itu Islam adalah agama yang paling dia benci. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dibenci. Paling dibenci. Ketika dia bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngerti ini kepala suku, sekabila. Beliau melembutkan hatinya dengan ngasih hadiah. Dan ngasih hadiahnya enggak tanggung-tanggung. Dikasih apa ya, Khan? Ghanamun baina jabalain. Dikasih kambing-kambing yang ada di antara dua bukit. Bukit sebelah sana, itu lembah full kambing. Silakan bawa pulang. Itu hal yang sangat mulia. Namanya al-karam, kemuliaan. Loman. Kalau sini bahasanya apa? Hah? Apa namanya? Hah? Gitu ya. Pokoknya, gitu. Masya Allah. Dikirim itu kambing-kambing sampai ke tempatnya, di kabilahnya. Dia mengatakan, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Wahai kaumku, kamu masuk Islam semua. Muhammad ini memberi aku dengan sebuah hadiah yang kayak orang enggak takut miskin, enggak takut fakir. Dia mengatakan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberi aku apa yang sudah belum berikan pada aku sebanyak ini. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya. Padahal beliau adalah orang yang paling aku benci. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'abghadun nasi ilayya. Beliau terus memberi aku hadiah. Dan sekarang beliau adalah orang yang paling aku cintai. Awalnya pemberian dunia, tapi Islam masuk dari situ. Allah kasih taufik, kasih hidayah kepada dia dengan keindahan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian seharusnya para duat, para ulama, masyayikh, para duat, asatidzah, mudarrisin, murabbin, para qaimin al-adab. Demikian seharusnya. Akhlakul karimah itu ketika kita munculkan dalam dakwah, sebab terbesar orang itu bisa menerima dakwah dengan baik. Orang mengerti, oh ternyata bimbingan sunnah itu indah, luar biasa. Oh ternyata dakwah salafiyah indah, memang indah, luar biasa. Kata-kata oknumnya enggak beres. Oh ternyata Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wahakadha. Itu bimbingan syariat, itu contoh Rasul dan para salaf. Dan demikian seharusnya kita para da'i Allah, para Allah. Kepada semua orang tunjukkan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Ini di antara hal-hal positif yang muncul pada dakwah ketiga. Dakwah itu diampu, diiringi dengan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Luar biasa. Dan ini efek langsung yang dirasakan barakallahu fikum. Terkait dengan efek yang lainnya, terkait dengan para da'inya, para pengampunya. Ketika akhlakul karimah ada dalam sebuah tarbiyah dan dakwah. Dakwahnya bagus, tarbiyah bagus. Nah gitu ya, sebab orang menerima dakwah, menerima tarbiyah dengan nyaman. Di antara para da'inya juga sangat bagus muamalahnya. Ukhuwah kokoh. Luar biasa. Saling bersaudara. Saling menghormati. Saling menghargai. Saling ta'awun. Alal birri wa taqwa. Saling koordinasi. Tasyawur. Alal birri wa taqwa. Masya Allah.
Akan muncul semuanya.
Sehingga kalimat mereka satu. Ijtama'at kalimatuhum. Menjadi satu kalimat mereka. Qawiyat ukhuwatuhum. Menjadi kuat ukhuwah di antara mereka. Dan ini efeknya luar biasa untuk sayru dakwah. Jalannya sebuah dakwah di sebuah tempat, di sebuah masyarakat, atau di sebuah negara. Melaju dengan cepat. Enggak jalan tempat, melaju dengan cepat. Dakwah semakin berkembang, semakin besar, semakin besar. Para duatnya semakin kokoh, semakin bersatu, semakin berukhuwah, saling bersatu padu, saling menguatkan, saling mengokohkan. Wahagat. Itu semuanya dikarenakan akhlakul karimah. Sehingga indahnya dakwah dengan akhlakul karimah. Barakallahu. Sekali lagi, ini adalah ta'sil. Ini support untuk kita semua, masing-masing kita, anak, antum, dan yang lain-lainnya, yang memang punya mas'uliyah dakwah di pundak kita. Mari kita ampuh dakwah ini. Dengan manhaj yang benar, akidah yang benar, tauhid yang benar, thariqah dakwah yang benar, usul dakwah yang benar, dan hiasi dakwah kita yang benar ini dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur. Masing-masing evaluasi ke dalam, sempurnakan sifatu dai, sifat-sifat dai pada masing-masing kita. Berlatihlah untuk menjadi yang terbaik, berlatihlah untuk menampilkan akhlak mulia dengan tulus. Barakallahu fikum. Insyaallah taala dakwah akan berjalan bagus dengan ini semua. Maka jangan heran ikhwan fillah azakumullah. Ketika antum mendapati nasihat para ulama kita al-kibar, setiap kali dimintai nasihat, selalu nasihatnya sama. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Walid Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Waro'ah. Setiap kali ada yang menghubungi beliau, dari orang-orang dekat dengan beliau menanyakan kabarnya, sehat walafiat alhamdulillah, minta apa nasihatnya Syekh untuk para salafiyin, mesti yang satu, tamassuk bisunnah, pegang teguh sunnah Rasul. Barakallahu fikum. Kemudian sibukkan dengan ilmu yang nafi', belajar ilmu yang manfaat, ajarkan ilmu yang manfaat. Lalu ada at-ta'akhi fillah. Harus saling bersaudara, berukhuwah karena Allah. Dan yang berikutnya lagi terkait dengan pentingnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah dalam negara dakwah. Dengan ini dakwah akan terima. Dengan ini kaum muslimin akan memimpin umat, memimpin dunia. Kamu mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid, mendakwakan iman, mendakwakan Islam, mendakwakan perkara kebaikan, disertai dengan akhlakul karimah. Dengan ini dakwah akan kuat, akan berkembang. Barakallahu fikum. Itu bukan nasihat asal ngomong, tapi betul-betul dengan pendalaman yang luar biasa. Barakallahu fikum. Maka wahai para ikhwah, semua antum, wahai para duat, semua antum, wahai para asatidah, semuanya harus muhasabatun nafsi. Saat-saat ini saat-saat yang tepat untuk evaluasi ke dalam. Kita islahun, perbaiki tarbiyah kita, perbaiki dakwah kita, perbaiki diri kita. Kita kembangkan tarbiyah kita masing-masing di tempatnya masing-masing. Ya, semuanya lembaga tarbiyah salafiyah, saling ta'awun kita tempatnya masing-masing. Kembangkan, besarkan dengan manhaj yang benar, dengan penuh keikhlasan, dihiasi dengan akhlakul karim. Para qaimin, para pengampu-pengampu dakwah, ampu dengan akhlakul karimah. Para mudarisin, mengajar dengan akhlakul karimah. Para murabbin, para pendidik, juga dengan akhlakul karimah. Para asatidah, berdakwah dengan akhlakul karimah. Para duat, menyampaikan ilmu dengan akhlakul karimah. Semuanya, barakallahu fikum. Dan tinggalkan, waspadai dari segala sesuatu yang bisa merusak dakwah kita, merusak tarbiyah kita barakallahu fikum. Baik itu perkara akidah ini yang paling parah, atau perkara ketauhidan, perkara-perkara akidah yang menyimpang, ketauhidan yang rusak, prinsip-prinsip manhaj yang rusak, atau thariqah dakwah yang salah, yang keliru, yang menyimpang, atau bahkan bab muamalah-muamalah yang buruk, atau bahkan hal-hal yang kurang etis, yang kurang pantas. Jika semua tadi disertai dengan akhlakul karimah dalam perkara dakwah, barakallahu. Insyaallah taala dakwatuna mubarakah maqbulah. Insyaallah taala dakwah yang kita ampu, dakwah yang barokah, diberkati oleh Allah tabaraka taala, dakwah maqbulah. Allah akan menjadikan dakwah ini dakwah yang diterima oleh masyarakat, diterima oleh al-qasi wa dani, orang dekat, orang jauh, diterima oleh al-qarib wal ba'id, diterima oleh sahib wal adi, kawan dan lawan akan menerima dakwah yang mulia ini, barakallahu fikum. Dan ini penting ditekankan, dikarenakan kita di era-era akhir zaman, di era-era ghurbatus sunnah. Ghurbatus sunnah, era-era keterasingan sunnah, keterasingan manhaj salaf. Ahlus sunnah ghuraba, salafiyun ghuraba, orang-orang asing dengan sunnahnya. Maka yang sedikit ini perjuangkan, yang sedikit ini kokohkan, yang sedikit ini jaga. Barakah minallah, barakallahu fikum. Masing-masing kita hanya mengharapkan ridhonya dan mengharapkan jannah daripadanya, barakallahu fikum. Tidak ada tensi pribadi, tidak ada tensi duniawi, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Adapun rincian akhlak-akhlak mulianya itu dibahas dalam banyak kesempatan terkait dengan sifatul da'i, sifat-sifat seorang da'i, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa diutarakan. Saya lihat jamnya nampaknya sudah mendekati waktu isya. Barakallahu fikum. Cukup sekian. Apakah ada sesuatu yang mau naik? Barakallahu fikum. Nah, sehingga majlis ini majlis muhasabah, majlis evaluasi, introspeksi diri, dan majlis untuk warning, mewaspadai, barakallahu fikum. Majlis tarbiyah dan tasfiyah, majlis amar ma'ruf dan nahi mungkar, barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini di antara poin berikutnya ialah su'udzon. Ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kamu dari dugaan-dugaan yang jelek. Dikatakan dugaan yang jelek adalah ucapan yang paling dusta. Pelakunya jelas buruk akhlaknya. Efeknya sangat negatif. Nauzubillah, memunculkan permusuhan, pertikaian, kebencian, merusak ukhuwah, merusak persatuan, dan na'udzubillah kalau itu terjadi ada pada tarbiyah dan dakwah, hancur tarbiyah dan dakwah. Saya membayangkan satu sama lain saling su'ubon, saling buruk sangka, saling cari-cari aib, saling mencari kesalahan, saling menjatuhkan, hancur yang namanya para da'inya. Sumatu dakwah, nama baik dakwah juga akan hancur. Tapi ingat, dakwah sunnah akan terus berjalan tanpa kita atau dengan kita, barakallahu fikum. Hati-hati dari su'ubon. Apakah termasuk penghalang-penghalang waris tindakan seseorang yang mendoakan kematian yang punya harta? Tidak ada. Itu tindakan jelek, tindakan sangat jelek. Tapi tidak masuk penghalang-penghalang warisan. Yang termasuk penghalang warisan ketika dia sebagai pembunuhnya, eksekutor, dia sebagai pembunuh orang tadi, ya, dengan tindakan yang semena-mena membunuh, itu termasuk penghalang warisan. Dia yang tadinya ahli waris nggak dikasih waris. Apakah ruqyah bisa dilakukan untuk orang yang suka bermaksiat atau bandel? Kau dinasihati. Wallahu a'lam. Ruqyah itu untuk mengeluarkan jin-jin yang merasuki tubuh. Ruqyah itu untuk penyakit ain. Ruqyah itu sebab penyakit. Nah, iki wallahu a'lam bissawab. Saya belum pernah tahu ya dari kalangan salaf atau para ulama yang kemudian misalkan anaknya bandel gitu. Sini di ruqyah, bacakan Al-Baqarah. Saya belum tahu, wallahu a'lam bishawab. Cek lagi warakulahik.
Baik, ada yang bertanya, bolehkah berbohong untuk menutupi aib sendiri atau aibnya orang lain? Ini aib apa yang dimaksud? Sebuah kesalahan yang dia lakukan atau sebuah privasi? Privasi yang terkait dengan dirinya.
Barakallahu fikum.
Dari semua tadi yang dianjurkan ialah jangan berbohong, tapi menggunakan yang namanya al-ma'arid atau tauriyah, atau menggunakan bahasa-bahasa diplomasi. Bahasanya dipahami orang lain A, yang ditemukan adalah B. Tapi kalau terkait dengan sebuah kesalahan, antum jatuh dalam sebuah kesalahan, ya jangan berbohong untuk menutupinya. Kewajiban antum taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Ada yang tahu? Takallah ya akhi, antum salah.
Naam, saya salah. Jazakallah khairan nasihat.
Taubat kepada Allah. Jangan bohong. Enggak, anak enggak berbuat begitu kok. Menggunakan bahasa yang...
Lah, antum sudah berdosa. Dosa. Tambah lagi, dusta.
Mungkin saat itu antum tidak ketahuan bersalah. Allah Maha tahu. Dusta kamu akan membongkar siapa kamu.
Pendek. Talinya pendek. Akan nampak sebentar lagi.
Oh, ternyata rojul bukan semata-mata berdosa. Kadzab.
Tambah parah dosanya ya.
Dipaham ya? Atau orang lain salah. Antum tahu. Kesalahan dia semua orang lain tahu. Ya minta dia taubat dan istighfar kepada Allah. Jangan kamu bela. Jangan dibela. Jangan kamu tutupi.
Lakilah ya akhi. Tubilah Allah. Kamu salah. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Hakala.
Wallahul musta'an. Kalau ada orang yang terzalimi, bolehkah mendoakan kejelekan untuk orang yang menzalimi?
Masya Allah.
Rasul mengatakan dalam hadis, wa iyyaka wa da'watil mazlum wa iyyakum da'watil mazlum. Hati-hati kamu dari doanya orang zalim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada tameng, tidak ada hijab antara doa itu dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati-hati wahai para orang yang zalim. Ada pun yang terzalimi, ya keadaan dia masing-masing. Apakah dia layak didoakan atau tidak? Itu kembali pada masing-masing orangnya. Ada kalanya dimaafkan. Dengan dimaafkan dia sadar dari kezalimannya, membaik, tobat, insaf, maafkan dia. Ada kalanya ini orang enggak bisa dimaafkan. Entah kamu balas dengan setimpal atau dengan cara yang sebutkan tadi, barakallahu fikum. Yang penting doanya jangan melampaui batas. Doa setimpal saja. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ini satu mahadharah sendiri. Tentang masalah fitnah, wa ma atraka ma fitnah, bagaimana orang yang maftun, bagaimana yang fattan. Wah, ini panjang urusannya masalah fitnah. Pembahasan masalah fitnah itu panjang sekali. Fitnah ya, fitnah secara umum ya, panjang sekali.
Dan terus disampaikan bolak-balik kan tahu saya. Di sini ya, sehingga banyak hadar-hadar tentang masalah fitnah.
Kaedah-kaedah dalam masalah fitnah segala macam.
Bagaimana caranya menghilangkan rasa malas atau futur dalam belajar atau menghafal? Ini sudah bolak-balik tanyakan tahu saya di sini ya. Tanya lagi rupanya. Yang pertama, dicek asbabnya. Apa sebabnya kamu tuh malas dan futur? Cari sebabnya, selesaikan itu sebab, hilangkan.
Barakallahu fikum.
Oh, ternyata sebabnya itu pegang HP, main-main HP-nya orang tua, atau pegang smartphone, nah sudah, jangan pernah pegang HP lagi. Kasih orang tua.
Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Oh, ternyata futurnya atau malasnya dikarenakan persahabatannya. Teman-temannya, teman-teman yang malas belajar semuanya, ini terpengaruh. Ganti teman, ganti sahabat. Dengan mereka baik semua, tapi jangan sebagai sahabat karib. Ganti. Teman-teman yang bersemangat, ya Masya Allah. Gitu. Persahabatan itu mempengaruhi para keluarga. Wah kata, oh malas itu futurnya dikarenakan jatuh dalam sebuah tindakan dosa. Itu paling sering ya Pak. Maka taubatlah, istighfar dengan istighfar yang benar dengan taubat nasuha. Dan semangati setelah itu diri kamu untuk beribadah kepada Allah, ibadah beramal supaya muncul kembali semangatnya barakallahu fiik. Cari sebabnya apa, baru kemudian selesaikan dengan asbab tadi. Selebihnya banyak doa kepada Allah, komunikasi keisi komahan dalam belajar, keisi komahan dalam ibadah, keisi komahan dalam amal soleh, dalam dakwah, harus banyak doa. Barakallahu fiikum. Apa hukum orang yang suka sama jenis tapi belum berbuat? Ini alamat. Segera diobati, jangan dibiarkan. Itu penyimpangan-penyimpangan yang satu itu. Tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Barakallahu. Yang pertama, tinggalkan semua hal-hal yang menjurus ke sana. Tinggalkan. Dan segera menikah. Segera menikah. Nanggagian, cepat. Itu dana solusinya. Dikasih solusi yang mubah dalam Islam. Barakallahu. Segera menikah. Wah, belum punya Maisha Ustaz. Makan itu harus aneh-aneh. Jangan suka yang gitu-gitu. Barakallahu fikum. Al-muhim hada. Dan yang tidak kalah penting ialah antum baca ayat, baca hadis tentang ancaman dan kecaman yang begitu keras terhadap tindakan yang seperti ini. Naudzubillah. Siapa ya nama kepala suku tadi? Wallahu a'lam. Dalam Sahih Muslim yang saya tahu enggak ada namanya. Yang tahu namanya Fadl, ngasih faedah. Wallahu a'lam. Apakah ada penghalang-penghalang doa? Banyak ya ikhwan. Di antara penghalang doa yang paling besar ialah makanan kamu haram, minumannya kamu haram, kamu dikasih makan dari barang haram, hartanya kamu haram, dari usaha yang haram. Itu dengan nasul hadis dalam Sahih Muslim. Yes, ya. Jadi usaha haram, harta haram, makanan haram yang kamu makan, efeknya luar biasa, negatif. Membuat doa kamu terhalang. Dan dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama, bahkan amal ibadah kamu tidak makbul. Untuk melihat dalam kitab Jami Ulumul Hikam terkait dengan hadis ini barakallahu fikum. Di antara penghalang doa adalah barakallahu fikum berdoa dengan isinya permusuhan dan memutus hubungan. Berdoa dengan qati'atur rahim. Di antara penghalangnya adalah isti'ajal, terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa. Aku sudah doa. Pagi doa, siang doa, sore doa, malam Ustaz. Sebelum subuh doa Ustaz. Mana gak dikabul-kabulkan. Antum bilang, nih Ustaz, doa wikilah insya Allah mudah-mudahan makbul. Ustaz mau cok kafe Ustaz. Baca kafe, saya tanya ke Ustaz ini dikasih doa tak baca, tanya lagi tak baca, semua tak baca Ustaz, mana kada wujudnya. Itu namanya apa? Isti'ajal. Itu yang disebutkan dalam hadis. Itu penghalang doa. Penghalang doa. Makanya disebutkan dalam hadis dalam keterangan yang lain dan juga disebutkan oleh para ulama dalam penjelasannya barakallahu fikum. Ketika orang itu berdoa kepada Allah, adab-adabnya sudah dipenuhi, syaratnya dipenuhi, penghalang tidak ada, maka gak ada ruginya. Semua bermanfaat. Karena bisa jadi Allah kabulkan permintaan dia. Atau yang kedua, Allah selamatkan dia dari mara bahaya yang setimpal dengan yang dia pinta. Selamat dari mara bahaya. Atau yang ketiga, disimpan di hari kiamat nanti. Tidak di dunia kamu ambil, di yaumul kiamat kamu ngambil. Oh enak kalau di yaumul kiamat ya kan. Barakallahu. Gitu ya. Jadi jangan buru-buru. Antum mungkin kurang doa ya, akhi. Sudah Ustaz. Oh, mungkin ibadahnya kamu kurang. Ya Allah, Ustaz, aku udah ibadah kurang apa Ustaz? Wis sampe gitu. Kalau ibadah ya mungkin kurang ikhlas, ya mungkin mungkin bimbingan sunahnya kurang, macam-macam sebabnya. Ketika dengan doanya, antum terburu-buru. Isti'ajal fi doa. Ini dibahas cukup panjang,
dalam pembahasan fiqih ad'iyah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Piye maksudnya? Apa hukumnya memakai pakaian yang diperuntukkan laki-laki dan wanita? Wanita semuanya bisa pakai gitu. Enggak ada masalah. Jadi yang namanya pakaian, libas, ada yang khas birijal. Pakaian laki-laki, maka itu laki-laki, perempuan tidak boleh pakai. Dilaknat. Ada libas khas binisa, pakaian khusus wanita. Maka laki-laki tidak boleh pakai. Nah, ini tasyabuh binnya dilaknat. Yang ketiga, ada libas mustarak, semuanya pakai. Itu bukan khas laki, khas perempuan. Semuanya pakai. Dipakai saja. Tidak ada masalah. Dan itu ada dalam nas syariat. Ini laki, ini perempuan. Dan juga kebiasaan masyarakat. Itu mereka bedakan. Ada rijali, ada nisa'i. Ini laki, ini perempuan. Kita paham ini? Perempuan, akhwat misalkan. Pakai kolam suanya antum. Hukumnya apa? Kok di hukumnya apa? Tidak boleh. Ini punya siapa ini? Punya siapa ini? Laki-laki. Ada perempuan pakai imamahnya antum. Hukumnya apa? Tidak boleh. Yang boleh pakai kerudungnya perempuan. Kan begitu. Ada sendiri. Ada perempuan menggunakan jubahnya antum. Hukumnya apa? Tidak boleh. Itu punya laki-laki. Atau antum pakai jubahnya perempuan. Antum pakai jubahnya perempuan, pakai ini apa namanya kerudungnya perempuan, pakai cadar gitu. Enggak boleh ya, akhi. Gitu ya. Wah, kata. Kalau pakai kacamata gimana? Boleh. Itu kacamata laki atau kacamata perempuan? Jawabannya? Semua bisa pakai. Tapi ada di optik itu ada. Ngerti? Pak, mohon maaf, yang ini untuk ini model perempuan. Jenisnya tuh tipenya perempuan. Apa biasanya, Evan? Warnanya apa? Pink-pink, ada manik-manik perempuannya, khas perempuan. Ya perempuan jangan kamu pakai. Tiba-tiba ada masyaallah ikhwan pakai kacamata. Cantik banget. Ada lagi. Jadi ada yang khas birijal, laki-laki saja. Khas binisa, perempuan saja. Ada yang mustarak, silakan pakai. Barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Sudah jam 7 lebih. 1:15 ya. Cukup insyaAllah ya? Cukup. Cukup. Yang lainnya, ima saya enggak tahu jawabannya. Susah jawabannya, kawan. Pertanyaan ada masya Allah ini. Atau memang belum pas makomnya disampaikan. نكتفي هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك